Taidekeräilijä Seppo Frantin mittavasta taidekokoelmasta on tehty hullu rakkauskirja. Kokoelma on ripustettuna jo Kiasmassa odottamassa parempia aikoja. Millä tavalla taide voi auttaa ihmistä kriisin keskellä? Jolon saaren panttivankina olo vuonna 2000 opetti Franttia piirtämään niin, että se auttoi pitämään pään kasassa. Lämpimästi tervetuloa, Seppo Frantti.
Kiitoksia hyvin paljon.
Pari vuotta sitten Kiasma julkisti tiedon, että taidekeräilijä Seppo Frantti lahjoittaa noin 800 teosta 100 taiteilijalta museolle. Ja teokset luetteloidaan ja konservoidaan. Tänä vuonna kokoelmaa voi tulla katsomaan Kiasmaan ja kokoelmasta on juuri ilmestynyt kirja. Tämän viikon perjantaina piti olla näyttelyn avajaiset, mutta koronaepidemian vuoksi museot suljettiin. Seppo Frantti, mitä ajattelet nyt tästä tilanteesta?
No, tähän on tietenkin surullista, että avajaisia voitti pitää niin kuin ne piti. Sovittiin Kiasman kanssa ja olen sovittu pitkän aikaa. Se oli tietenkin pettymys, mutta mä ymmärrän ihan täysin sen, että näin täytyy meidän toimia. Että sellaisia suurempia tapahtumia ei voida pitää. Että ne on, teokset on ripustettu kuitenkin tällä hetkellä nyt lähes varmasti jokainen työ. Mutta me odottelemme sitä aikaa sitten, kun tämä epidemia saadaan kuriin, että silloin kun Kiasma näkee sen asialliseksi ja kansallisgalleria yleensä, tai valtiovalta tai valtioneuvosto, joka se päättää tietenkin näistä asioista. Mutta ne teokset ovat kuitenkin Kiasmassa ja ne säilyvät siellä myös tuleville sukupolville.
Hienoa. Olette jo ripustaneet osan taideteoksista Kiasmaan. Miten työ on siellä mennyt?
No, Kiasmalla oikeastaan hoitanut tämä ripustuksen, että mä en ole siinä ottanut oikeastaan yhtään mitään kantaa. Kiasmalla on niin loistava ammattitaito ja niin loistavat ihmiset ja niin sympaattiset. Mä oon saanut kuvia sieltä puhelimeeni aika montakin, miten se on edennyt. Ja mä oon todella onnellinen niistä teoksista, miten sinne on laitettu. Ja miten ne on laitettu, se on pikkusen erilainen kuin Kiasmassa yleensä on. Että siellä on töitä hienosti esillä ja ne kaikki toimii ihan mun sydämeni mukaan, mitä mä itse olisin halunnut sinne. Ne on todella hienosti ja mä rakastan sitä ammattitaitoa ja sitä rakkautta, mitä Kiasmalta mä saan. Ne ottaa mun usein yhteyksiä lähes joka päivä, sanotaan näin. Ja ne kysyy, mitä mä voin ja kaikkea muuta. Mä voin ihan hyvin, ei mulla mitään siinä. Tietenkin totta kai se, tietyllä tavalla se pettymys on Kiasmalle varmasti yhtä suuri kuin minullekin, että kun avajaisia ei voitu pitää, mutta kuitenkin tämä näyttely on auki pitkään. Että se on vuonna 2021 tammikuulla on sovittu, että se suljetaan. Että siinä mielessä mä luulen, että tästä koronasta me päästään eroon sitä ennen, että se tulee auki, tulee sitten tavalla tai toisella, että se kuitenkin tulee esille. Että kun tässä on tehty lähes pari vuotta työtä hyvin intensiivisesti Kiasman kannalta kanssa ja kaikkien muiden, kuka Kansallisgalleriassa on tehnyt, valokuvattu ja teokset on kaikki laitettu esille ja luetteloitu. Että mä oon niin kuin, siitä mielessä mä oon todella onnellinen, että ne työt on jokainen siellä sitten hyvässä turvassa ja niistä pidetään todella hyvää huolta, vaikka ihmiset eivät nyt tällä hetkellä niitä siellä näe. Mutta se päivä tulee ja mä luulen, että se päivä tulee olemaan suuri päivä, kun se avataan Kiasmaan vaan ovensa. Silloin ihmiset pääsevät sinne katsomaan niitä. Ja mä toivon, että ne kokevat sen vielä suurempana elämyksenä, jos sanotaan näin suoraan omasta kokoelmastani, että toivon, luulen, että varmasti ainakin minulta itku taitaa silloin tulla, mutta ei se ole mikään paha asia.
Miltä Kiasmassa näyttää? Sanoit äsken, että siellä on tietyllä tavalla eri tavalla ripustettu nämä teokset.
Joo, ne on nyt eri lailla ripustettu, koska ne on silloin käytetty väliseiniä aika hienosti ja myös väriä, erilaisia värejä seinissä, mitkä antaa niille teoksille huomattavasti niin kuin hienomman niin kuin näkyvyyden. Että Kiasma on käytetty aika rohkeaa niin kuin kieltä. Oikeastaan vähän niin kuin samanlaista, mitä mä itsekin olisin tehnyt, koska Kiasma tietenkin tuntee, mutta kun mä niin pitkään olta, mulla on joka ikisen Kiasman ja kansalliskallerian henkilön kanssa äärettömän lämmin ja läheinen suhde. Et me ollaan kuin siskoja ja veljiä keskenään suurin piirtein. Et meillä on todella hieno juttu, että kun ne ovat oppineet tuntemaan, jos ne on mun siskoja ja veljiä ja tavallaan nämä työt sitten siellä Kiasmassa ovat niin kuin minun lapsiani, jotka ovat lähteneet maailmalle, kuten mä tätä aikaisemminkin sanonut, ja näinhän se kyllä on. Mutta niistä pidetään huolta. Mä nautin siitä, miten se ripustus on tehty, se, mikä mä oon nähnyt siitä. Mä varmasti jossain vaiheessa, kun tässä päästään eteenpäin, niin menen katsomaan sitten sitä niin, vaikka kuraattoreiden, kenen kanssa sitten hyvänsä. Että mä oon niin onnellinen siitä, mitä mä olen nyt nähnyt niissä kuvissa, mitä mä olen saanut kuraattoreilta ja muilta. Ne on hienosti tehty.
Kun kuuntelen sinua, Seppo Fränti, niin sinulla on harvinainen kyky tähän ihmisrakkauteen. Puhut todella kauniisti yhteistyökumppaneistasi.
Oi, kiitos. Mun mielestä rakkaus on tietysti se, jota pitäisi olla vielä enemmän. Mä en tiedä, mä oon tietenkin tää luontoinen kuin mä olen ja tietenkin elämä on opettanut varmasti, mutta monet muutkin asiat tässä on. Että mun mielestä rakkaudella tullaan niin kuin kyllä toimeen paljon enemmän kuin jollakin vihalla ja kaikella pahoilla kirjoituksilla ja muilla. Että Kiasmassa kyllä mun on, olen saanut sitä rakkautta ja ne ovat ottaneet mun lapseni niin rakkaudella vastaan, että se on niin suuri juttu mulle itselle henkilökohtaisesti. Mä koen sen todella tärkeänä ja mä oon niin onnellinen siitä, että ne on nyt ovat esillä siellä ja ne ovat nyt tälle sukupolvelle ja myös seuraaville, ketä tässä tulee. Toivottavasti tämä maailma niin kuin parantuu tästä kaikesta, mitä nyt tällä hetkellä ihmisiä vaivaa ja tekee rajoituksia, mutta se voi olla ihan hyvä, koska maailma ei tämän jälkeen varmasti ole entisensä, näin mä luulisin.
Taidenäyttelyn lisäksi on ilmestynyt myös kirja, jossa taideasiantuntijat analysoivat kokoelmasi teoksia ja sinua keräilijänä. Ja tämä on harvinaisen avoin kirja minusta. Tässä todella kerrotaan sinusta ihmisenä ja elämästäsi epäsuomalaisella tavalla, mikä on ilahduttavaa. Kirjan kannessa on kuva Jussi Gumanin teoksesta Seppo katselee kaukaista tähteä Baconin huoneessa. Ja tämä työ on akryyliväreillä kankaalle maalattu viime vuonna ja maalauksessa on tulipunainen silmälasipäinen Seppo Fränti, joka katselee pinkkiä tilaa kohti. Ja selän takana on musta palkki ja pinkillä seinällä on vaaleansininen pallo tai ympyrä. Mitä tämä teos kuvastaa?
Oi. Joo. Se on Jussin tekemä muotokuva minusta. Ja tietenkin Francis Bacon on yksi mun suosikkitaiteilija, jota mä oon sitä pitänyt aina. Ja varmasti Jussi on sitten käsitellyt minun persoonaani siinä, missä minä katselen sitten sitä tulevaisuutta, joka tämä teos on hirveän loistava. Mä pidän siitä Jussin työstä kovasti ja siinä minä nyt katselen varmasti vielä vuonna 2030kin enemmänkin.
Ja onko tämä maapallo, tämä vaalean sininen pallo tässä? Mikäs se on?
No, mä en osaa oikein sanoa. Mun on pikkasen vaikea sanoa, mutta kyllä se nyt tietenkin siniseltä vaikuttaa, olisiko se kuin järvi. Voi olla mikä vaan.
olet tosiaan ihan taiteen keskellä siinä, niin kuin olet elämässäkin.
Joo.
Seppo Fränti, sinut muistetaan myös vuoden 2000 panttivankikriisistä, kun islamistiterroristit kaappasivat joukon länsimaisia turisteja Filippiineillä sijaitsevalle Jolon saarelle. Minkälaisia tunteita koit siellä kriisin keskellä?
No, niitä periaatteessa voi jollain tavalla verrata tähän koronatilanteeseen myös. Tietenkin aivan eri tavalla, mutta kuitenkin jotain samanlaista yhtenäisyyttä siinä kyllä on. Tietenkin se että oli niin kuin suljetus, tavallaan suljetussa, ei voinut liikkua, missä olisi halunnut. Tietenkin niin kuin, nyt ei voi liikkua siinä mielessä, mutta myös se vuoden 2000 panttivankaus oli ihan sama. Sillähän oli, se oli rajumpi, toden totta tietenkin, mutta siellä ei vaan voinut liikkua. Että jotenkin samanlaisia fiiliksiä siinä tulee, että tunnelma kyllä niin kuin, valitettava kyllä niin kuin vaikuttaa nyt ehkä suomalaisiin vähän niin kuin samalla tavalla, vaikka he eivät pääse samaan panttivankeuden tilanteeseen. Tai mä en ainakaan usko, ehkä jotkut kokee sen hyvin ahdistavana ja jopa liiankin ahdistavana, että heidän elämänsä koko energia menee nyt tähän hetkiseen virukseen, mikä on yllättäen tullut maailmaan. Mutta siellä tietenkin panttivankeudessa mä mietin sitä, että ja mä päiväkirjoja teen kovinkin paljon siellä. Mä mietin sitä, että oikeastaan me kaikki mietittiin ja mä mietin, että mikä tarkoitus tällä vuoden 2000 panttivankeudella on ollut minun elämääni. Ja me kaikki mietittiin, mutta me tultiin sitten yhtäkkiä siihen tulokseen, että me emme sitä nyt tällä hetkellä, me emme sitä tiedä. Me emme voi tietää sitä, mutta varmasti jossain vaiheessa elämäämme me huomaamme sen, että mikä tarkoitus sillä panttivankeudellakin on ollut, kun me päästiin elävänä kaikki pois sieltä. Mutta tämän koronan jälkeen nyt hyppään siihen, että kuten jo äsken sanoinkin sen, että maailma ei tule ikinä tämän koronan jälkeen olemaan entisensä. Maailma muuttuu ihan valtavasti. Mä toivon, että se muuttuu positiiviseen suuntaan sellaiseen, että tällainen toisten tai ihmiset olisivat lähellä lämpimästi toisiaan niin henkisesti kuin myös ehkä fyysisestikin olisivat lämpimiä toisilleen ja auttaisivat toistensa elämää. Niin kuin tällä hetkellä koronan aikana voisimme auttaa vanhempia, ketkä eivät pysty hoitamaan asioita, viedä vaikka se ruokakassi, niin kuin täällä on puhuttu, heidän omensa taakse. Mulla on yksi sellainen, jolle mä oon tehnyt sitä ja teen sen hyvin mielellään. Ja se on musta suuri apu hänelle, vaikka se on pieni työ minulle.
Onko tämä korona sitten jollain tavalla tämmöinen memento mori, eli että muistakaa, että olette kuolevaisia?
Kyllä mä sanoisin, että se varmasti merkitsee sitä. Ja täällä oli joku herätys, sanotaan näin, herätys maailmalle, että mihin tässä oltiin menossa. Koska musta tämä maailman meno meni aivan liian kovaa, aivan liian hurjaa vauhtia eteenpäin. Että kyllä mä koen sen, että joku tarkoitus tällä on ollut. En tietenkään osaa sanoa sitä, että mikä, koska mä en ymmärrä niin pitkälle asioista. Että.
Voidaan sanoa, että olet tosiaan mestari tietyllä tavalla niin kuin tämmöisessä tilanteessa, kun olet itse Joo. kokenut sen panttivanki aikasi, niin millä tavalla... Minkälaisia neuvoja antaisit ihmisille, jotka kokevat ahdistusta juuri nyt?
Tietenkin on aika vaikea antaa neuvoja niin kuin yleisesti ja yksilöllisestikin. Tietenkin yksilöllisesti siinä mielessä, että no, jos ahdistus tulee, niin vaikka nyt pesee käsiä neuroottisesti. Sekin on yksi tapa Joo. miettiä sitä, että nyt minä en saa sitä, koska minä puhdistan itseäni. Joku tällainen, mitä mä itse kyllä teen hyvin intensiivisesti ja ahkerasti. Ja myös se, että käytän myös sitä suojamaskia, kun mä käyn kaupungilla. Ja aika vähän mä käyn kaupungilla, mutta kuitenkin mulla on pakko käydä kaupassa joskus. Ja se, että mä menen siihen aikaan, että siellä ei ole ihmisiä paljon. Pyrin huolehtimaan itsestäni, koska samalla kun mä huolehdin itsestäni, niin mä myös huolehdin toisista ihmisistä. Tämä on niin kuin mun sellainen sisäinen tarkoitus ja ajatus siitä, että kuitenkin rakkaus voittaa aina, se voittaa myös tämän koronan.
Ja tämähän voi olla joku henkinenkin puhdistus.
Kyllä, kyllä ihan varmasti, näin uskon.
Kerroit äsken, että teit itse myös piirustuksia silloin, silloin panttivankikriisin keskellä, niin sanoit, että nämä taideteokset olivat kuin päiväkirjoja. Mitä niistä voi lukea ja tosiaan mitä tämä kriisi sitten jälkeenpäin on avannut sinulle sen tarkoituksesta?
Niin. Tässä kirjassa on niin kuin laitettu muutamia mun sinä aikana, kun olin panttivankinaan tehtyjä piirroksia. Tähän ei ole tietenkään Kiasmassa, vaan ne on tässä kirjassa. Niin ehkä niistä mä, kun niitä jälkeenpäin katselen, niin niistä mä näen sen suuren tunteen tai pelon ja oikeastaan, no lähinnä pelko, niistä mulle tulee se mieleen. Ja ahdistus ja kasvojen peittäminen ja kyllä, ja sitten tietenkin sen ympäristön niin kuin havainnollistaminen, että mähän piisin siitä ympäristöstä, mitä mä näin, koska se alue oli aika minimaalisen pieni, mistä mä voin tehdä.
Minkä kokoinen se alue oli?
No missä me voitiin liikkua, se oli, sanotaan nyt, että mitähän monta aaria se olisi ollut, olisikohan jotakin puoli hehtaaria, ehkä vähemmänkin taitaa olla. Mutta se missä me oltiin kaikki, niin se oli ihan pieni alue, pieni missä me oltiin länsimaalaiset, niin se oli ihan pieni se teltta, missä me oltiin. Se oli avoin teltta, koska siellä oli niin lämmin, mutta niitä piirsin sinä, ketä oli ympärillä ja lähinnä. Tässä on se yksi, se mikä mulle tulee mieleen, Sonja kantaa kynttilää, niin se oli aika kaunis. Sonja on ranskalainen, joka laittoi mulle myös just eilen viestiä, miten voin. Ja Sonja ja Stefan oli mulle tärkeitä siellä tämän jolon aikana. Ovat edelleenkin. Ovat olleet Suomessa ja mä olen myös Ranskassa.
Kuinka oma suhtautumisesi taiteeseen muuttui tämän kokemuksen jälkeen?
No, mä luulen, että tietenkin, mitä mä nyt itse ajattelin, niin mä en enää, tai en mä oikeastaan koskaan mitään kevyttä taidetta hankkinut. Mä oon hankkinut semmoista, mistä mä oon nimenomaan pitänyt, mitkä on ollut, missä on ollut semmoista ehkä enemmän, että mä oon niin kuin nähnyt sitä syvyyttä siinä tietenkin. Tietenkin sitä ei välttämättä heti, vaan sen kokee sitten joidenkin hetkien jälkeen, ollessaan yksin kotona, katsellessaan niitä töitä, niin se näkee sen sisään menemisen, pääsee niiden teosten sisään. Niin kuin yksikin teos, mitä mä nyt tulen nyt yhtäkkiä vaan tässä just tällä hetkellä mieleen, niin mä katson yhtä tämmöistä abstraktia työtä, niin mä yhtäkkiä niin pääsin sen työn sisään. Mä näin, että sillä mennään jonkun luolan sisään ja sinne uidaan. Se oli aika jännä fiilis, kun mä sitä muistelen, kun mä yhtäkkiä, että herranjestas, tuossa on noin kaunis paikka.
Ja sinulla on tämä taulu.
Siinä taulu on Kiasmassa tietenkin.
Joo. On siinä on semmoinen tapahtuma.
Sellainen joku, mikä mulle kyllä niin kuin jotenkin tuli aika jännästi esiin se. Se sinne luolaan meneminen, mikä oli kaunis. Ei sillä ole mikään pelottava luola. Ja se teos on kyllä hieno työ, mistä mä pidän. Se on hankittu 1998, kai maalattu, muistelisin niin.
Kenen taideteos tämä on?
No, se on Pasi Manni. Joo.
Kiasman johtajan Leevi Haapalan mukaan kokoelmasi on rohkea, avoin ja samalla intiimi tavassaan hahmottaa ihmisenä olemisen kipuilua kuvataiteen kautta. Ja olet itse sanonut, että pidät tunteita herättävistä taideteoksista ja museon pitää tulla itkemään. Haluat itkettää ihmisiä taiteen kautta. Miksi?
No oikeastaan mä ajattelen sillä itkettämisellä sitä, että ihmiset ei juokse sitä näyttelyä läpi, vaan pysähtyisivät ja miettisivät. En tietenkään jokaisen työn kohdalla sitä voi tehdä, koska niitä on Kiasmassa esillä noin 200 yli 200 tulee pientä vaihtoa sitten jossain vaiheessa. Että ihmiset kun näkisivät sen, kokisivat jotain. En tiedä, ei tietenkään ketään voi opettaa eikä määrätä, että teet sitä, teet tätä. Mutta mulla oli, minä ainakin joskus itken jonkun teoksen vierellä. Katson siitä, niin mä huomaan, että mulla tulee ihan niinku tunteet. Mä koen siinä omaa itseäni. Ja samalla tavalla mä toivoisin, että myös Kiasmaan tulijat, toivottavasti saadaan se auki jossain vaiheessa, että ne tulisivat myös sinne ja kokisivat itsensä niissä joitakin teoksissa näin. Ne näkisivät ne, että ne ei juosta läpi, vaan se, että mä ihan huumorilla sanonut niin oppaille, että pitäisi olla se, niin kuin nenäliinoja aina. Mä en tiedä. Nenäliinoja ja paperisia siellä, että jota voi sitten antaa. Ja tämä on tietenkin yksi esimerkki siitä, koska silloin kun oli haavanäyttely 2016 Lapinlahden sairaalassa, niin siellähän niin kuin mä itse vedin näitä opastuksia. Niitä oli joskus 2, joskus 3, mutta se 3 oli liikaa. Mutta niin kuin 2 tai 1 päivässä tai viikossa, niin se riitti. Niin huomasin, että lähes joka kerta, tämä on sanonut monta kertaa, että aina joku itki. Kokivat sen niin vahvasti. Mä en osaa sanoa, mikä siinä tuli, mutta loppuvaiheessa sitten, kun se alkoi, mentiin viimeisiin huoneisiin, niin sen jälkeen niin kuin ihmiset olivat kokeneet. Ja mä pidin sitä, että silloin ne on saaneet siitä näyttelystä jotain, koska se on koskettanut heitä paljon. He ovat voineet oppia itsestään enemmän. On sitten kysymyksessä, mistä hyvänsä heidän elämänsä kohtaloista, ihan miten, mitä vaan. Äsken, no hyppään nyt yhtäkkiä, tulin taksilla tänne ja taksikuski oli joskus aikaisemmin mua kuskannut. Se oli aika jännä, joskus pitkä aika sitten hän tiesi mut, tunsi ja kertoi, että hänen poikansa kuoli 3 vuotta sitten, oli 15-vuotias. Aivan yhtäkkiä, ja että mikä kokemus, mikä suuri suru se on ollut heille, ja joka päivä se on hänellä mielessä ajaessaan taksia.
Oi.
Et näin, mutta itkettäminen, ei tietenkään mä nyt ketään pakosta toivo, että siellä itkee, jokainen kokee sen. Siinä toivottavasti on ilon aiheita paljon, mutta myös nekin voivat olla. Ilokin on yksi vahva tunne, yhtä suuri kuin suru.
Mutta ihan selvästi valitsemasi taide pystyy rikkomaan jonkun kuoren meissä kovissa ihmisissä.
No mä toivoisin niin. Toivoisin niin, koska tämä on niin kuin mun henkilökohtainen kokoelma, jonka mä oon itse kokonaisuudessaan kerännyt. Monien kymmenien vuosien aikana, eli mun elämäntyö on tässä. Ja sehän kuvastaa tietenkin mun omaa elämääni täydellisesti, minkälaista elämää mä oon viettänyt tai mitä mä oon kokenut. Totta kai kaikkea voi, kaikenlaista elämän aikana on ollut iloja ja suruja ja muuta, mutta tietenkin iloinen, elämähän on iloinen asia. Eihänpä siinä voi jostain muuta.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on taiteen voima kriisin keskellä. Vieraana studiossa on taidekeräilijä ja lahjoittaja Seppo Fränti, jonka näyttely piti avautua Kiasmassa nyt perjantaina. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kuvataide yhdistää, ja olet itse ystävystynyt monen nuoren taiteilijan kanssa ja olet jopa ostanut heidän keskeneräisiä töitään ja he ovat nukkuneet kodissasi sinun matolla. Mikä näissä taiteilijoissa herättää sinussa tällaisen suojeluvaiston?
Oi, joo.
Ja miksi matolla?
No kyllä niitä on nukkunut ihan sohvaankin päällä ja sitten tietenkin, jos on, mulla on aika leveä sänky, kyllä siihenkään mahtuu, eipä siinä mitään syytä ole sitä kieltää. Mutta musta niin kun, jos nyt sanotaan niin, että mun teokset, mitkä ovat nyt kaikki Kiasmassa hyvässä hoidossa, niin ne on kuitenkin yhteydessä siihen taiteilijaan. Eli teos ja taiteilija, ne on niin kuin mulle se yksi henkilö, yksi taideteos. Ja mä olen hyvin paljon niiden kanssa tekemisissä taiteilijoiden kanssa. Tänään esimerkiksi 3 soitti mulle ja laittoi. Tietenkin sen, että valitettavasti ei nyt Kiasma avautunutkaan, mutta niin kuin, en mä tiedä, mä pidän taiteilijoista tietenkin ne on kaikki erilaisia, mutta meillä on hirveä, niin kuin, mä koen, että meillä on todella lämmin ja hyvä suhde. Ja ne luottaa minuun ja mä luotan heihin. Ja myös se, että tämä keskeneräinen juttu taisi tarkoittaa oikeastaan sitä, että joskus mä oon hankkinut töitä, kun taiteilijalla ei ollut rahaa, ei sitä mullakaan huikeasti aina ole, eikä olekaan, niin se, että ostan ennakkoon, että taiteilija saa näyttelyn pystyyn, koska se kuitenkin se näyttelyn tekeminen vaatii myös rahaa. Ja taiteilijalla ei ole mikään kuukausipalkka, joka meillä monilla on kuukausipalkka, mikä tietää, että se tulee silloin ja silloin. Taiteilijalla sitä ei ole. Tehdään elämässä on vähän tällaista kädestä suuhun, jos edes niinkään hyvää elämää, mutta mä koen, että no kuitenkin se on tärkeä asia, että mä tunnen heidät ja pääsevät mun luokse kyllä silloin, kun on mahdollista ja he soittavat ja muuta. Niin, tää on niinku mun mä pidän sitä niinku aika hienona juttuja, että mä tunnen ja tiedän jokaisen henkilökohtaisesti pitemmältä ajaltakin.
Joo. Kokoelmassasi on tosiaan suuri määrä nuorten taiteilijoiden taidetta. Minkä takia juuri näin?
Joo, no, oikeastaan se on hirveän tärkeää, että niin kun olen Kuvataidekätevän ystävien puheenjohtajana ollut nyt aika pitkään ja on edelleen. Eli mä siellä jo niin kun tavallaan opin näkeen niitä, vaikka meidän tehtävä ei tietenkään ole niin kun jatkuvasti seurata heidän työtään, mutta me sitten kuvan keväässä, jolloin me jaetaan stipendiä, me katsotaan sitten, ketä siellä on, minkälaisia taiteilijoita on. Ja mä siellä jo oikeastaan opin ja ostan jo sieltä myös aikaisemmin tai sitten kuvan keväästä. Mä oon hankkinut hirveän paljon teoksia, että just valmistuneet taiteilijat. Ja mä oon ollut tosiaan jokaiseen todella tyytyväinen niihin taiteilijoihin ja niiden teoksiin, jota mä oon hankkinut silloin kuvan keväästä, joka on aina toukokuussa. Sieltä on hankkinut ja olen oppinut tuntien heidät sitten myös sen kautta. Ja jopa niin kuin jo aikaisemmin kandiaikoillakin oon hankkinut. Ja ainakin mielestäni on semmoisia työtä, joista minä pidän. Ja myös taiteilijat on aika monet päässeet pidemmällekin ja toivon, että pääsevätkin pidemmälle, koska musta se on tärkeää, että nuoria, että totta kai monet on jo ikää tulleet enemmän ja enemmän, mutta se on ihan normaali asia. Jokainen meistä vuodessa tulee 1 vuosi lisää, mutta mulla on, en osaa sanoa keski-ikään, mutta ei se varmasti hirveän korkea ole, mikä mun taiteilijoiden keski-ikä on. Sehän voisi tietenkin aika kevyesti laskeakin, mutta eipä sillä ole mitään merkitystä. Ne on ollut silloin kuitenkin, ne on ollut tärkeitä ja hienoja teoksia tehneet, josta mä oon sitten saanut. Koska se teoksen näkeminen oikeastaan välittömästi herättää mut. Se on hetkessä. Se ei niin kuin vaari mitään tällaista suurin piirtein, että mä niin kuin joutuisin käymään 5-6 kertaa, vaan se tulee oikeastaan heti. Heti sen näkee, että tossa on jotain. Ja sitten kun mä tutustun siihen taiteilmaan, se on just sellainen kuin mitä mä olisin ajatellut. Niin kuin persoonanakin. Että se tulee jotenkin, mä en osaa sanoa, onko se joku kummallisuus mulla.
Mielenkiintoista. Niin. Jotta sä aistit sen jotenkin.
Jotenkin sen aisti ehkä, joo, tai aistiikin.
Mikä sitten nuorissa taiteilijoissa näkyy eri tavalla kuin kypsemmissä taiteilijoissa?
No musta nuoret on ainakin, ne tekee juuri sitä, mitä ne haluaa. Tien kypsemmät tai vanhemmat tai kuolleet taiteilijat, niitähän mä en kuolleita on, en ole, tai jo edes menneitä taiteilijoita, niitä mulle ei ole. Niitä mä en ole hankkinut, eikä mitään kultakautta. Se on ihan okei kausi, joka on ollut silloin, mutta sellaisia teoksia.
Eli haluat olla ajan hengessä?
Mä haluan olla siinä mukana siinä ajan hengessä. Että
ja aistia sen tavallaan
just,
sen.
Nimenomaan, nimenomaan, että just tämä aika, missä ollaan. Niin että, koska mulla on kaikki ne, mitä teoksia Kiasmassa on. Kaikki taiteilijat ovat elossa, ei ole yhtään sellaista, joka olisi kuollut, koska taiteilijatkin voivat kuolla nuorempana. Jotkut tietenkin elää sitten pitkän elämän ja antoisan elämän. Näin on.
Nyt keskustelemme vähän keräilemisen filosofiasta ja psykologiasta. Tulet itse köyhästä perheestä ja olet sanonut, että kaikesta piti tehdä rahaa. Oivalsit jo pienenä, että keräämällä voi tienata. Mitä keräsit silloin pienenä?
Joo, tämä on aika hauska juttu. Joo. No, joo, meillä ei ole mikään. Meillä isä oli puuseppä, äiti oli kotirouva ja lapsia oli niin kuin neljä. Meitä oli kolme ensiksi, tarkoitan kolme ensiksi. Ei tietenkään kolmosia ollut, vaan ensiksi mun sisko. Sen jälkeen oli toinen sisko ja sitten tuli minä. Ja sitten tuli noin 6 vuoden kuluttua tuli toinen veli. Meitä on lapsia yhteensä 4. Ja isä oli puuseppä, kirvesmies, mikä teki töitä, korjasi ja teki huonekaluja, korjasi naapureita. Hän meni töihin polkupyörällä, silloin se matka oli noin 10 kilometriä ja hän teki sitä. Polkupyörällä meni, tuli kotiin, söi ja lähti tekemään iltatöitä. Ahkera ihminen, todella ahkera, todella ja myös taitava. Ja myös ihan älykäs, mutta ei, siihen aikaan kun isäkin syntyi, niin ei koulutusta kovinkaan paljon annettu, että herrauksia ei niin kuin voitu kouluttaa. Mutta mä olen tietenkin, tai olen kerännyt, nämä on tällaisia, mistä onkin saanut rahaa, marjoja auttanut perunan nostoissa ja sokerijuurikkaan harventamisessa naapureita ja muita. Ja niistä sitten aina sai muutamia markkoja. Ja sen jälkeen niitä sitten laitettiin säästöön. Ja sen jälkeen siitä sitten aina muutamien, kun niitä piti muutaman vuoden, se säästö oli se säästöön prosentti oli aika korkea silloin, kun oli 2 vuoden joku määräaikaistili, vai mikä se ihme oli, mä ihan muista. Mutta se sitten niin kuin nousi ja näin se on kokoontunut se, että jokaisella on varmasti olisi samanlaisia edellytyksiä toimia. Että en pidä sitä kenellekään niin kuin ongelmana, jos vaan. Mutta se tietenkin ippui luonteesta, kun kaikista piti säästää, ei ollut viikkorahaa eikä mitään muuta. Että se piti niin kuin itse keksiä. Kaikkea tällaista pullojen keräämistä, tai kun silloinkin niistäkin jonkinlaisen sentin sai, tai markan tai pennin, mikä sen nyt olikaan. Että niin.
Ja sitten sinusta tuli keräilijä, niin. Ja tässä Hullu rakkauskirjassa kerrot, joo, että edesmenneellä taidekeräilijällä Juhani Kirpilällä, jonka Kirpilän taidekoti sijaitsee Töölössä, hänellä, joo, oli suuri merkitys sinun keräilyn alkamisessa. Millä tavalla?
Joo, Juhani Kirpilän tunsin jo 70-luvun lopussa. Hän kuoli hyvin nuorena 80-luvun loppupuolella. Joo, hänellä on mielettömän suuri kokoelma kultakautta ja sitten noin, oliko se nyt muistaakseni, 80 saakka. Ja aika monta kertaa Juhani Kirpilä kanssa olimme katselemassa näitä näyttelyitä, käytiin kesänäyttelyssä Purnut sun muut ja taidetalot, sen aikaiset, mitä oli 70-80-luvulla, niin sieltä Kirpilä hankki teoksia ja mä näin. Olin siinä, tietenkään ne on erilaisia kuin mun, mutta mun voi olla jatkuma Kirpilällä, jos nyt sanotaan näin. Mä nyt on, tiedätkö, mun kokemat ei ole alkuunkaan samaa tasoa, mutta mulla on määrällisesti kuitenkin enemmän, mutta se määrähän ei tietenkään ole sama. Mutta Kirpilän laatu oli loistavaa. Ja sehän on, näkyy, sillä voi käydä katsomassa sitä taidekotia, se on Töölössä oleva, joka on auki yleisölle kahtena päivänä viikossa. Nyt tulee kai pian sään tauko, koska ne alkaa pikkasen ripustaa uudelleen sitä. Että varmasti siitä opin aika paljon niin kuin ihan noin niin kuin näkemällä, mitenkä taidetta kerätään ja katsoin. En tietenkään välttämättä ollut aina alkuunkaan samaa mieltä teoksista, mutta ei minulta tarvinnut kysyä, että ei sulla ole mun kokoelma. Vaan enkä mä silloin edes kuvitellut, että mä itse alan niin kuin sillä lailla keräämään. Silloin vaikka mulla 70-luvulla jotain jo oli, mutta aika mä en kerännyt kokoelmaksi, vaan ainoastaan itselleni hankin. Että sitten tosi paljon myöhemmin vasta mä aloin, niin kuin, aloin tätä taidetta niin kuin keräämään hyvinkin intensiivisesti ja 2000 jälkeen niin kuin oikeastaan niin kuin vauhdilla. Ihan siihen saakka, kun se meni Kiasmaan tai sitten lahjoitin sen, koska kotona ei voi enää liikkua.
Että. Ja Seppo Fränti, olet itse myös taiteilija, olet opiskellut Ateneumissa ja moni ei kuitenkaan tiedä, että työskentelit myös parikymmentä vuotta askarteluohjaajana Lastenlinnan nuorisopsykiatrisella osastolla. Kerro tästä ajan jaksosta.
Joo, tämä oli silloin, Ateneum oli silloin, se oli se taidetilan oppilaitos. Ja iltakoulu, missä mä oon itse pääsääntöisesti kävin. Mä kävin sen, se oli 4 vuotta ja sen jälkeen se on piste menetelmällä, mitenkä sieltä sitten valmistui. Niin mä kävin sen yleisen puolen ja sen jälkeen sitten pyrin, oliko se ollut valtion askarteluohjaaja-opisto Riihimäellä, jonne mä menin. Pääsin tai pyrin ja hain sinne ja pääsin sinne sitten ja sitten 77 aloitin Lastenlinnan sairaalassa. Ensiksi mä olin niin kuin ihan lapsilla, eli 6 vuodesta noin mihinkään se nyt lienee 12 sellaisella osastolla psykiatrisella osastolla, jossa tietenkin lapset olivat aika vaikeita tai heillä on vaikea tausta. Lapset olivat tietenkin sen taustasta sen traumansa saaneet. Ja sitten sen jälkeen olin nuorisosastolla ja se oli hieno aika. Tietenkin mä kävin lasten kanssa sitten joka puolen kasvitieteelliset puutarhat sekä taidenäyttelyt kaikissa missä mahdollista ja sitten osata työtä aika pitkälle.
Syntyykö tänä aikana sitten tämä, ajattelen vain, että kun alussa sanoin, että sinulla on voimakas tämmöinen ihmisrakkaus, niin onko tämä aika jotenkin herättänyt sinussa tämmöisen?
No tietenkin, jos tuolle alalle aikoinaan lähti tai silloin kun lähdin, niin kai se oli se, että oli halu niin kuin auttaa. Että vähän niin kuin sama tunnema, että nyt mä, miten nyt on taiteilijat auttanut sitä, mun on vaikea itse sanoa, mutta kuitenkin mä luulen, että mä oon aika tärkeä. Taiteilijat on mulle tärkeitä, mutta se, että jotain tällaista. Ja myös nämä, kun mä kasvitin ne puutarhalle, oikeastaan se melkein mielenkiintoisin paikka, missä mä aika paljon käytiin. Ja tänään mä huomasin, että mun yksi orkkidea alkoi kukkimaan. Se avasi tänään ensimmäiset kukkansa. Niitä oli pari, mutta siihen kasvaa paljon muuta. Okei, mutta se on eri juttu, mutta kuitenkin jotain tällaista sanoisin. Joo.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheena on taiteen voima kriisin keskellä. Mikä saa ihmisen keräämään taidetta ja kuinka taiteen valinta tehdään? Vieraana studiossa on taidekeräilijä ja lahjoittaja Seppo Fränti. Ja nyt jatkamme taas keräilyn parissa. Filosofi Jean Baudrillard on kuvaillut keräilijää näin. Keräilijä kerää itseään. Jos se on näin, niin Seppo Frenti, miltä kokoelmasi näyttää? Mitä se kertoo sinusta?
Toi on aika hyvä kysymys, mutta mulla on aika hyvä vastauskin se,
kun mä en ole miettinyt.
Ei, vaan se, että se, joo, tämä on aika hauska juttu. Mun uni, mä voin nyt kerron sen, vaikka se on nyt jotkut varmasti kuulleetkin, mutta ei sille mitään, niitä voi kertoa, se voi kertoa useammin. Mä näen sen unen tässä, kun työt olivat Kiasmaan menossa ja olivatkin jo aika monet Kiasmassa, että sitten niin kuin menin Kiasmaan, meillä oli tilaisuus siellä, ja jossa piti kaikkia niin kuin esitellä itsensä. Se oli sellainen superloonia täynnä oleva huone, missä oli ihmisillä ihan outoja vaatteita. Ja siellä oli semmoisia tuttuja jonkin verran, ja sitten oli täysin vieraita ihmisiä, mitä mä en tuntenut, eivätkä he tuntenut mua. No sitten kaikki esitteli itsensä, ja sitten tuli yleensä aina kun pelkää, että tulee niin kuin oma vuoro, mutta siinä mä en pelän yhtään mitään. Että sitten tuli mun vuoro esitellä itseni, niin mä tein niin, että mä hyppäsin päälleni siihen supelloni juttuun. Olin päälleni siinä, ja sitten yhtäkkiä multa niin kuin tippuu paita kokonaan pois päältä, ja sitten sen jälkeen niin kuin housut tippuu päältä pois. Se oli aika jännä juttu, koska siitä en tiedä, onko tämä nyt oikea analyysi, mutta mä ajattelin sen, että alastihan minä olen tässä mun kokoelmani keskellä. Että sitä näkee kyllä varmasti aika pitkälle, minkälainen, mikä on minun, ja niistä huomaa varmasti mun tyylin. Koska se on aika monipuolista, on ekspressionistista ja on minimalistia ja kaikkea muuta. Että.
Ja kuule, analysoin taidekokoelmaasi, niin siellä on myös tiettyä anarkismia.
Ai joo, aika hyvä. Ja tosiaan, se on ihan hyvä, joo.
Ja alastomuutta ja joo. Myös suoraa seksuaalisuutta. Joo. Esimerkiksi Henri Vuorila Stenbergin ja Heikki Marilan töissä. Minkä sanoman haluat näillä tämän tyyppisillä teoksilla julistaa? Esimerkiksi Heikki Marilan työ, fallossymboli on hyvin elinvoimainen.
Joo,
ja voimakas.
Se on... Mä pidän tällaisista, mitä ei varmasti kukaan, aika harva, niin kuin, ne jo pelkäisi niin kuin hankkia kokoelmansa sellaisia teoksia, mitä esimerkiksi Heikki Marilan tämä teos, mikä mulla on, ja se on Kiasmassa ja tulee esillekin todennäköisesti näyttelyyn tähän, että joo, musta monet pelkää tämmöisen, mutta siinähän on se, mä en muista mikä se nyt oli sen sanomaisen Raamatun kumouseksen juttu se oli, mutta en nyt muista, mitä se kätki sisälleen, mutta se on musta niin kuin työnä, mä pidän siitä hyvin paljon.
Ja se on kuitenkin, siinä on semmoista lapsenomaista riemuakin.
Niin, kyllä. Joo, ei, se on nopeasti syty kun näkee jonkun työn ja sen sitten nopeasti hoitaa, ja se on kuitenkin aika vanha Heikki Marilan työ, että se ei ole kuitenkaan mikään ihan tuore. Heikki, nyt hän tekee erilaista. Mutta tällaistakin hän on tehnyt. Joo. Ja Henri Vuorilan ja Stenbergin työt, mä tykkään Henri Vuorilasta ihan mielettömästi, koska sen työt on hyvin vahvoja, jotka mä, ja myös niissä näkyy se tunne, joka on mulle äärettömän tärkeä. Se tunne mitä Henri tekee, niin ne on aivan ne on huipputöitä ne, mitä Henri tekee. Mä pidän niistä. Ja niissä tietenkin tiedän aika pari Henrin teosten historiasta, mitä ne on kuvannut ja jota en nyt avaa tässä kuitenkaan. Että, mutta Henri Vuorilan työt on hienoja. Mä en voi sille mitään, että mä rakastan niitä suunnattomasti. Ne on hyvin vahvoja teoksia.
Ja varmasti, kun kerroit, että koet spontaanisti ja vahvasti, että mikä taideteos vetoaa sinuun, niin kyllä. Niissähän on aika semmoinen suora linja katsojaan.
Joo. Siinä nyt katsoja näkee oman sielunsa. Tai ruumiinsa, jos sanotaan näin, kehonsakin.
Hän ei piilottele.
Musta se on rehellistä. silloin, kun ei piilottele mitään.
Filosofi Paul Crowther korostaa sitä, kuinka kuvatila avaa mahdollisuuden esteettiseen empatiaan ja kokemukseen toisesta. Ja kun maalaus on valmis, katsojalle annetaan paikka, joka oli aiemmin taiteilijalla. Seppo Fränti, onko taideteoksella oma aura?
Kyllä mä sanoisin, että sillä on ainakin oma historia. Taiteilija tehdessään työtä, niin sillä on joku vahva tunne, pelko, esimerkiksi pelko, suru, avioero, about, jotain tällaistakin, mitä lienee. Että, ja myös se, että siinä on se toivo, että siitäkin on niin kuin selvitty näistä ongelmista. Jotain tällaista, en mä tiedä sanoa siitä nyt enempää, mutta kyllä sillä on selvästi, koska jotkut, jos nyt lähdetään vaan näihin menneisiin taiteilijoihin, niin heidän työt niin kuin tulevat, ovat niin kuin jatkuvasti esillä ja jatkuvasti niitä näytetään monissa tai museossa ja niistä on tehty esimerkiksi postikortteja ja muita. Jotka, että niillä on joku sanoma ja mä toivon, että se sanoma niin kuin jotenkin menisi ihmisten sisälle.
Mikä se sanoma olisi?
No mulla on tämä rakkaus nyt jotenkin vaan niin kuin mielessä ja päässä, että mä tiedän, että se rakkaus ja lämpö toisiin, jos rakkautta antaa, niin myös rakkautta saa. Näin yksinkertaisella sanomalla, jos nyt näin sen sanoisin.
Seppo Fränti, kerroit myös alussa, että sinulla oli Lapinlahden sairaalassa Helsingissä 2016 esillä keväällä näyttely, jonka nimi oli Haava.
Kyllä.
Ja tässä kirjassa Hullu rakkaus, siinä kerrotaan myös, että olet itse kokenut niin sanotun ihme parantumisen. Sinulla oli haava jalassa silloin Jolon saarella.
Joo, se oli tietenkin se, että mä sain silloin, juuri kun olemme rantautumassa, tai mä kävettiin semmoista polkua pitkin, tai missä oli vettä ja jotakin tulivuoren kraatereiden kiviä pieniä, niin yksi sissi, niin töni mua, että meille komea, koska mä olin sen vedessä kävelijä, hän tuli semmoisella puuveneellä, mikä veneellä on se puusta niin kuin muotoiltu, että hän voi olla siellä, että meni tönäisi mua, ja silloin mä sain sen haavan, joka oli aika raju, josta olisi voinut hyvinkin tapahtua mitä hyvänsä, mutta tilanne on se, että se niillä, jolla ei ole mitään siellä, esimerkiksi siellä viidakossa niillä, niin oli semmoinen vanha mies, mikä asui semmoista hökkelissä tai rakennetussa pampumajassa. Niin hän näki tämän, mä en ikään osaa sanoa, mutta hän oli vanha. Niin hän sitten oli vettä jotain, mitään steriliä vettä missään nimessä eikä muuta. Mutta hän laittoi sitä vettä ja puhdisti sitä haavaa ja otti pois sitä multaa, mitä siinä oli tullut. Puhdistin sillä lailla ja sen jälkeen niin kuin joku kävi hakemassa sieltä viidakosta jotakin kasvia ja se täytti sen haavan, minun jalassani olevan haavan sellaisella kasvin lehdillä. Mä en tiedä mikä se kasvilehti on ollut ja sitten sen jälkeen semmoisella hauraalla nähtävästi hänen vaimonsa jollain hameella riekaleilla peitti sitten, että mulla on jalka sirottu siihen. Ja se oli siinä sitten aika pitkään tämä, koska mä en voinut oikeastaan kävellä. Mun täytyy vähän niin kuin hyppiä, koska mulla, vaikka meillä kauhean paljon näitä hyökkäyksiäkin tuli välillä, niin mä en oikein voinut kävellä, mutta kuitenkin mä siitä selvisin, koska sen jälkeen vasta aika pitkän ajan jälkeen tuli lääkäri sinne leiriin ja jo jolta tuli, sain antibioottia, mutta sen jälkeen mä otin pitkän antibioottikuurin, että sen jälkeen mä sitä selvisin, että mä en siitä siihen kuollut, mikä olisi ollut varmasti ihan yksi vaihtoehto. Mutta elämä kuitenkin silloin auttoi tai joku auttoi, kuka olikaan, mutta auttoi, että mä selvisin siitä tilanteesta.
Ja varmasti kaikki kokemasi on myös vaikuttanut siihen, että olet sanonut, että haluat antaa taidekokoelmasi lahjaksi Suomen kansalle. Mitä toivot taiteesi tekevän meille juuri nyt tämän kriisin keskellä?
Niin. Se, että ihmiset kokisivat itsensä, samastuisivat ehkä niihin teoksiin, saisivat niistä iloa, surua, no joo, suruakin, musta miksei suruakin.
Aitoja tunteita.
Aitoja tunteita kuitenkin sen, ja tietenkin tämä on lahja tämänhetkisellä ja myös tuleville sukupolville. Mä toivoisin, että niistä ihmiset niin kuin, ei nyt varmasti tarvitse minua muistaa, mutta ne niiden teosten kautta jotenkin pääsisivät näkemään omia menetyksiään tai surujaan tai tuskaansa tai iloaan. Että, koska mun kokoelma ei kuitenkaan ole sellainen varmasti, missä, että niistä on ehkä helpompi niin kuin, ehkä samaistua itseensä, mä luulen näin. En mä osaa sanoa, mutta mä luulen näin.
Aitoa
asiaa, rehellistä ja jotain rakkauden tuntemuksia.
Lämmin näin. Kiitos. Seppo Fränti, Kulttuuri Ykkönen kiittää seurasta, ja tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä myös äänitarkkailija Anders Johansson, toimitussihteeri Olli Kangassalo ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen vieraana on Joose Keskitalo, jonka albumi Nukkekoti ilmestyy 27. maaliskuuta. Keskitalon kanssa esiintyvät Eero Tikkanen ja Arvi Lind. Ohjelman juontaa Pauliina Grym suoraan Helsingin Musiikkitalosta. Ja kaikki Kulttuuri Ykkösen lähetykset löytyvät Yle Areenasta. Aurinkoista loppupäivää ja paljon rakkautta.